Pirmie mēģi jau viņi kaut kā noliek katru slēpotāju pie vietas, tu stāvi start un teiksim, domā, ka o, tagad baigi gāzīšu. Tie pirmie mieti trases apskatē neļāva skatīties trasi, nedrīkstēja piebraukt pie mietiem klāt. Teiksim, ja parasti izbraukt caur trasi, nu izšūkt, tad te varēja pieeja tikai no malas un skaties no malas. Jo trasi jau bija tik mīksta sākumā, ka nu vienkārši negribēs atškaitni jau vairāk. Trases stāvoklis visiem, protams, ar katru braucēju vienāds, katrs ir dabūjis tādu numuru, kā ir 4 gadu laikā izcīnījis viņu. Bet, nu, grūti, ļoti grūti apstākļi. Tā mana kļūda, nu, viņa ir neveiksmīga. To ir ļoti grūti paredzēt, ka tā slēpa aizies to vienu centimetru. Tas ir viens centimetrs. Viens centimetrs, teiksim, uz visu trases garumu un katru mietu, kas aizgāja nepareizi un vienkārši mietas aizgāja nepareizā virzienā slēpē. Pagājušajā sezonā izstājos ļoti, ļoti maz slalomos. Šo zonu es varbūt mazliet vairāk, bet teiksim uzskaits, cik varbūt es reiz kāpju piedestālu to pozitīvo, bet negatīvo, tas ir pagātnē un viss aizgājis. Tā kā arī, nu, protams, jā, nu, ja parasti starptautiskās fizikas sacensības ir 50 reizes sezonā kopā pasaules nevaps kausiem. Protams, nu, tās emocijas vēl nevar īsti izskaidrot, jo šīs sacensības vienai šitos gados. Mēs, protams, tik līdz galam ļoti labu rezultātu, jo iesildošajās trasēs viss gāja ļoti labi un tā sajūta pirms starta bija tāda, ka nu tiešām nu, esmu gatavs un visi kārtībā, bet jau pirmajos mitros saprakt, tā trasa diezgan padragāta. Un, nu, protams, tad es nevaru braukt tā kā, teiksim, no pirmie braucēji, jo tas ir daudz sarežģītāk, bet braucu lejā, viss bija kārtībā, varbūt mazliet sakavēja kaut kur tur vienā mietā, bet turpināju uzņēmu lielu ātrumu. Un, jā. Es domāju, ka reāli būtu ļoti labi brauciens, tas viss vienmēr ir iespējams. Un, tas ir tikai atkarīgs no brauciena. Protams, tās 3 sekundes tas ir salīdzinoši, nu, labi, ja meitenēm vakar bija 6 sekundes, to 30, bet tas ir iespējams. Labs brauciens uz risku un drošības robežas, kur ātrums visu laiku netiek samazināts, teiksim, nobremzējot vai kaut kur sakavējot, nebaid nekur tā mazliet uzkārt augšā, tu sāc no trases augšas, no augšas ņemt mietus un tālāk līdz trases galam. Teiksim, atrod un zini tās vietas, kur to ātrumu var uzņemt lielāku, zini tās vietas, kur to ātrumu vajag samazināt, lai, teiksim, nesakavētu vēl vairāk. Tā nav laimes spēle, bet vienmēr, nu, tiem veiksmīgākiem varbūt veicis vairāk un, jā, tas ir sarežģītāk, ka tu nevari to trasi apstīties, varbūt tieši pie paša mieta, tev ir, tas ir citādāk kā parasti ieres, bet tas visiem arī bija. Es neteiktu, ka tas kādam viss vienādos apstākļos bija, viss varēja skatīties trasu tieši tā un visiem trasi arī bija tāda kā visiem, varbūt mazliet diezgan daudz padragātāk mūsu numuriem, bet tas viss ir tā tam jābūt arī. Vienmēr cenšos pēc iespējas ātrāk izdomāt, kas tad bija tā īsta kļūda, vai tas, ka varbūt ātrums bija pa lielu tajā vietā, vai tiešām tas bija vienkārši tas, ka tā bija neveiksme, varbūt to slēpi vajadzēja kaut kā mazliet 5 centimetrus pa labi palikt iekšējo. Bet to ir ļoti grūti atcerēties, un to droši vien atcerēšu tikai vakarā, jo tās sajūtas viņas vienmēr pēc finiša tādas, tā kā visi melns no brauciena, neko nevar atcerēties, un to atcerās tikai kaut kādā brīdī. Tā kā tas ir jāatcerās, jāizdomā un jāmēģina aizmirst. Tās, protams, tās ir olimpiskās spēles, bet mums jācenšās uztvert, kā, teiksim, no sportiskā viedokļa, tad būtu vienāk kā jebkuras regulāras sacensības, tikai citu nosaukumu. Jā, mums būs vēl daudz sacensības, mums būs apmēram vēl 15 līdz 20 sacensības šo sezonu. Mēs būsim arī Zviedrijas, Norvēģijas, Krievijas, Somijas čempionātā, tur būs gan visi Mīres, kas otrajā vietā, gan Hargins, kas ceļotajā vietā. Būs daudz vēl Eiropas kausas, kur noteikti atbraukš pusi no visiem šitiem te, kas te startēja un vēl daudz sacensības priekšā. Tikai jābrauc uz sacensībām, jābrauc pēc iespējas labāk. Nu, tās sacensības man kaut kā vienmēr sezonas beigās vislabākie punkti nāk un vislabākie rezultāti. Kaut kā tas man vienkārši sezonas sākumā nesanāk tik labi nekad, bet sezonas beigās vienmēr man. Pasaules kaušu šo sezonu vēl nezinu. Iespējams braukšu, iespējams nebraukšu, visticamāk, ka nebraukšu. Es vairāk koncentrēšos, mums vēl ir Eiropas kausi un 4 gadi ļoti ilgs posms, kaut gan iepriekšējā 4 gadi pagāja ļoti, ļoti ātri. Bet līdz tie, nu, 4 gadu laikā ļoti, ļoti ilgs laika posms vēl, lai vispār spriest par to. Ja sezonā ir 50 sacensības, 4 gadu laikā man vēl būs 200 sacensības. No tām daudz pasaules kausi, Eiropas kausi un vietas sacensības, kur uzlabot starptautiskos fizikas punktus, sacensības, kur, teiksim, sacensties vienādu trasi varbūt ar tiem labākajiem šodien un ļoti daudz jau priekšā. Un, kā, protams, jāgatavojās, jācenšās aizmirst tās negatīvās emocijas, jākrāja pieredze. Un, var, tas viss ir iespējams, vienkārši tu atkarīgs no brauciena un tas, kā teiksim, tu iebraucies tajā trasē jau no pirmā mieta, bet nu, teiksim, lai man šodien būtu bijis ap 30 numuru, man vajadzētu, jā, tas ir iespējams šeit gadu laikā. Koncentrēt uz Eiropas kausmījiem, vairāk braucot tās starptautiskās fisencijas, kur ar uzvaru dabūt mazāk punktus, krāja punktus, un jo mazāk viņi ir beigās, kas ir iespējams un ko es ir uzēju, tad tā numura var būt daudz mazāk. Pasaules kausa ir ļoti laba pieredze, bet tur ir ļoti grūti tikt 30-niekā, un tas ir iespējams tikai tad, ka tev ir numura labi, teiksim, 40, maksimums 50, un man numura 70, tur pagaidām vēl, jo tur atbrauc pilnībā viss, kas ir pirms manī. Kaut gan Eiropas kausas arī diezgan bieži ir pasaules kausa braucēji, un viņi arī startē tur visu, un nu jau esmu ticis labos numuros, teiksim, top 30 Eiropas kausā, un tur var braukt labos punktus, un ja norbrauc labi Eiropas kausā, tie punkti par uzvaru dabūt daudz mazāks nekā startautiskās fisencībās. Jābrauc un jāstās.